πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Yari bolakini tito koe na yule uo
Εδώ είμαστε, στην Ελλάδα, όχι στις Αφρικές. Μακάρι να ήμασταν εκεί. Είμαστε στην Ελλάδα, στη χώρα όπου γενικά, με όποιο θέμα καταπιαστούμε, δεν έχουμε μάθει να το συζητάμε ψύχρεμα και τεκμηριωμένα. Το τσακίζουμε το θέμα, τσακωνόμαστε. Και στη σούμα τελικά θα δείτε ότι πάντα, εμείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αρχίζουμε και τελειώνουμε με τη φράση «σκληρή αντιπαράθεση, κυρίες και κύριοι», μεταξύ του Α και του Β, που συνήθως είναι και τα ίδια πρόσωπα μεταξύ μας και ανακυκλώνονται και παντού. Επειδή ενδιαφερόμαστε και για την καθημερινότητα του πολίτη, έχουμε σήμερα μια σύσκεψη για να ληφθούν νέα μέτρα, λέει, κατά της ακρίβειας. Το πιο αποτελεσματικό είναι να καταλάβουν τη δύναμή τους και οι καταναλωτές και να τη χρησιμοποιήσουν. 5-6 προϊόντα, ας πούμε, μαύρη λίστα για 10 μέρες και να δεις πώς θα μαζευτούν. το κάνουν συχνά αυτό σε χώρες πολύ πιο πλούσιες από μας και συμμετέχουν όλοι, και οι πιο φτωχοί και οι μεσαίοι και οι πιο πλούσιοι. Δεν πηγαίνει κανείς να ψωνίσει ένα προϊόν αν πούν ότι αυτό θα το μποϊκοτάρουμε. Αλλά εκεί έχουν γερή καταναλωτική συνείδηση. Εννοείται ότι χρειάζεται και η παρέμβαση του κράτους κάπου-κάπου, γιατί μερικοί δεν συμμαζεύονται ούτε με τίποτα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας, όπου κάνει και κρύο εδώ. Μην ακούτε τι λέει το τραγούδι, κρύο δεν κάνει στην Ελλάδα. Κάνει και εδώ το κρύο του. Κατά χείμων όμως έχουμε, αλλά θα το φουσκώσουμε και αυτό πολύ 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 το θέμα. Έτσι πρέπει, έτσι κάνουμε. Είναι Τετάρτη σήμερα, είναι του Ιανουαρίου του 2024, η 10η ημέρα. Στην εκπομπή μας σήμερα, σε λίγο θα έχουμε καλεσμένο τον δημοσιογράφο που πάντα ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής, είναι ο Γιώργος Καρελιάς, από την ιστοσελίδα news24.gr. Στις 9.30 θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Ρόπαπα. Είναι εκτελεστικός διευθυντής του ΚΕΦΗΜ, Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Σε πρόσφατη έρευνα συζητήθηκε πολύ η απλή διαπίστωση ότι από τις 365 μέρες του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2023, εμείς δουλέψαμε κατά μέσο όρο 177 ημέρες για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους φόρους και τις εισφορές μας. Το ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη και η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρώπινων πραγμάτων. Σήμερα ο Γιώργος θα μας διηγηθεί μια προσωπική του ιστορία που μάλιστα συνέβη εδώ, στην ΕΡΤ. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να την ακούσετε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλα έχουμε. Είναι η μέρα κατά την οποία το καιρικό επικρατεί. Μετράμε επίσης 96 ημέρες από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Μέση Ανατολή. Από το καθημερινό συνοπτικό δελτίο του BBC News, σήμερα ξεχωρίζουμε τα ακόλουθα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Άντονι Μπλίνκεν, είπε χθες σε συνέντευξη τύπου στο Τελαβίβ ότι ο απολογισμός του πολέμου στους αμάχους στη Γάζα είναι πάρα πολύ υψηλός, ειδικά στα μικρά παιδιά. Πρόσθεσε μάλιστα πως πρέπει να επιτραπεί στους κατοίκους της Γάζας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, επιβεβαιώνοντας ταυτόχρονα και πάλι όμως την υποστήριξη της Ουάσιγκτον προς το Ισραήλ. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας συναντήθηκε με πολιτικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου και του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάου. Συζήτησαν για τις προσπάθειες εξασφάλισης της απελευθέρωσης όλων των εναπομεινάντων ομήρων και την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα. Από το Υπουργείο Υγείας στην πόλη που διοικείται από την Χαμάς ανακοινώθηκε ότι 126 άνθρωποι σκοτώθηκαν εκεί τις τελευταίες 24 ώρες. Οι 57, λέει, ήταν σε κεντρικό νοσοκομείο της Γάζας. Στο Καν Γιουνίς, στο νότο, το Ισραήλ δηλώνει ότι εξάλειψε 40 τρομοκράτες και βρήκε σύραγγες και όπλα της Χαμάς. Το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του ως γνωστόν στη Γάζα μετά από μια διασυνοριακή, πολύ άγρια επίθεση της Χαμάς πριν από περισσότερους από 3 μήνες κιόλας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.200 περίπου άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και υπερήλικες. Από τις 7 Οκτωβρίου περισσότεροι από 23.200 άνθρωποι, οι πιο πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τα Ισραηλινά αντίπινα. Ο αριθμός αυτός δεν επιβεβαιώνεται, δεν έχει διασταυρωθεί από ανεξάρτητα ξένα μέσα ενημέρωσης. Είναι αριθμοί που δίδει η Χαμάς από την Γάζα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι σωστά ή όχι, απλώς πρέπει πάντοτε να γίνεται αυτή η επισήμανση όπως γίνεται στα ξένα μίντια. Επίσης σήμερα συμπληρώνονται 686 ημέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Σε λίγο παραπάνω από ένα μήνα συμπληρώνονται 2 χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν με τα νεότερα από την Guardian, έχουμε 2 drones έπληξαν εγκατάσταση καυσίμων στη ρωσική πόλη Οριόλ, 230 μίλια νότια της Μόσχας και 137 μίλια από τα ουκρανικά σύνορα, όπως δήλωσε ο εκεί τοπικός κυβερνήτης. Το Κρεμλίνο διαμηνεί ότι ο ρωσικός στρατός θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να αντιμετωπίσει την αύξηση του ουκρανικού βομβαρδισμού της συνοριακής πόλης Μπέλγκοροτ, η οποία αποτελεί σημαντικό σημείο ανεφοδιασμού για τις δυνάμεις εισβολής της Ρωσίας και έχει δεχτεί βομβαρδισμούς και επιθέσεις από ντρόουν εδώ και αρκετούς μήνες. Ο Λευκός Οίκος είπε ότι η Ρωσία συνεχίζει να εκτοξεύει πολλαπλούς πυράβλους που προέρχονται από την Βόρεια Κορέα προς την Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον ζητεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να εγκαλέσει τη Μόσχα επειδή παραβιάζεται το διεθνές εμπάργκο που έχει επιβληθεί κατά της Βόρειας Κορέας και προμηθεύεται οπλισμό από εκεί. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του καθρέφτη μας. Λοιπόν, στη φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Ψωμιάδης, στη τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας είναι ο Σωτήρης Τάσκαλ Διρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και η Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στην επικοινωνία με εσάς, τις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια φαίνουμε από το σπίτι. Ξεκινήσαμε με το κομμάτι «Μπάμπα Γιέτου» από τον συνθέτη Christopher Tin, ένα κομμάτι που συνδέει, είναι λίγο gospel και λίγο ethnic. Το gospel κομμάτι είναι τα λόγια που λέγονται, είναι η προσευχή στον Κύριο Ιησού Χριστό, και το ethnic κομμάτι είναι ότι ερμηνεύεται από μια καταπληκτική ορχήστρα στην γλώσσα των Σουαχίλι. Και το χαλί που απλώσαμε σήμερα και πατάμε τώρα είναι από το σύνολο εγχόρδων που λέγεται Inspirational Strings. Εμπνευσμένα έγχορδα είναι η ελεύθερη μετάφραση και ο τίτλος του κομματιού είναι Never Fear, μη φοβάσαι ποτέ. Εδώ είμαστε λοιπόν 19 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια στον καθρέφτη του Πρώτου. Ο Γιώργος Καρελιάς είναι ο πρώτος καλεσμένος μας, είναι δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην ιστοσελίδα news247.gr, μας δίνει το δικό του στίγμα της επικαιρότητας στην εισαγωγή της εκπομπής μας σήμερα. Το θέμα της τεχνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια παίζει πάρα πολύ και τούτη την ημέρα. Στο τελευταίο του άρθρο μάλιστα ο Γιώργος θέτει ένα ενδιαφέρον ερώτημα που βεβαίως με αυτό θα ξεκινήσουμε. Πώς γίνεται η ακρίβεια και η εγκληματικότητα να καλπάζουν, ο Μητσοτάκης να φέρνει ένα θέμα που κάνει τζιζ στους δεξιούς ψηφοφόρους και η Νέα Δημοκρατία να έχει τέτοια κυριαρχία ακόμα. Καλημέρα Γιώργο μου, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα Χρήστο και στους ακροατές σου.
Λοιπόν, τι απαντάμε σε αυτό το ερώτημα που θέτεις εσύ?
Απαντάμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κυριαρχεί όποιος καταφέρνει να επιβάλλει τη δική του ατζέντα. Αυτό το έχει καταφέρει ο κύριος Μητσοτάκης. γι' αυτό και βλέπεις ότι ενώ συμβαίνουν αυτά που είπες μόλις τώρα που και εγώ έγραψα, ο Μητσοτάκης δεν έχει ουσιαστικά πίεση. Από τα αριστερά του δεν έχει σχεδόν καμία πίεση. Αν πούμε ότι πιέζεται κάπως από τη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, εγώ έχω αντίθετη γνώμη, δεν πιέζεται. Νομίζω ότι εκεί γίνεται ένα παιχνίδι που είναι, πώς θα έλεγε ο Ερντογάν, καζάν, win-win το λέμε εμείς. Δηλαδή και οι δύο κερδίζουν. Δηλαδή εμφανίζονται ορισμένοι ακραίοι, σκληροί ή ακροδεξιοί, όπως θέλετε πείτε το, υπουργοί ή βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι παριστάνουν τους θεματοφύλακες των ιερών και των οσίων, ξέρω πώς θα λένε αυτά, της οικογένειας και όλα αυτά. Και από την άλλη, ο Μητσοτάκης εμφανίζεται, πηγαίνοντας κόντρα σε αυτούς, εμφανίζεται φιλελεύθερος. Το παιχνίδι νομίζω ότι είναι καλό και για τους δύο, και γι' αυτό βλέπεις αυτή την κυριαρχία που έχει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή δεν κυριαρχεί στην επικαιρότητα το μεγάλο θέμα. Ένα-δύο μεγάλα θέματα υπάρχουν που αφορούν το 90% των Ελλήνων πολιτών.
Η ακρίβεια καταρχάς.
Είναι η ακρίβεια και η εγκληματικότητα.
Ναι, ο φόβος.
Νομίζω ότι όλος ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτά τα δύο θέματα. Mm-hmm. Σχεδόν όλος. Αν αφαιρέσουμε ένα μικρό ποσοστό που έχει υψηλά εισοδήματα και δεν πλήττεται από την ακρίβεια, εντάξει, είναι μικρό αυτό το ποσοστό. Επίσης, εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο που φοβάται με όλα αυτά που ακούει, τα περιστατικά βίας, από τα εγκλήματα μέχρι τη βία των ανηλίκων. Και όμως βλέπεις ότι αυτά τα δύο θέματα εδώ και πολύ καιρό δεν είναι πρώτα στην επικαιρότητα. Πρώτο είναι το θέμα του γάμου και της τεκνοθεσίας των ομοφύλων. Εντάξει, είναι σημαντικό θέμα αυτό, είναι θέμα δικαιωμάτων. Αλλά δεν είναι, βρε αδερφέ, το μεγάλο θέμα. Δεν απασχολεί τη συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα δικαιωμάτων το οποίο έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και πολλά χρόνια. Να το λύσει η σημερινή κυβέρνηση. Να το λύσει και μπράβο της. Να το λύσει, να τελειώνουμε. Δηλαδή είναι αυτονόητο αυτό που πάει να γίνει και πρέπει να γίνει και να τελειώσουμε εκεί και να αρχίσει η συζήτηση για τα σοβαρότερα προβλήματα, επαναλαμβάνω, που απασχολούν τη μεγάλη πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών. Κάπως έτσι νομίζω ότι είναι τα πράγματα.
Όσον αφορά τα δύο που ανέφερες, το θέμα της βίας και το θέμα οπωσδήποτε της ακρίβειας, θα το συζητήσουμε και σε λίγο με τον διευθυντή του ΚΕΦΗΜ, με αυτή την έρευνα στην οποία διαπιστώθηκε ότι εμείς δουλεύουμε κατά μέσο όρο, δουλέψαμε το 23, 177 μέρες για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους φόρους και τις εισφορές μας. Και αυτό παρόλα αυτά θεωρείται ότι είναι θετικό, με την έννοια ότι πληρώνουμε πλέον φόρους και μπορεί με αυτές τις πληρωμές των πολιτών να επενδύονται τα χρήματα εκεί που πρέπει να επενδύονται. Στον τομέα τώρα της βίας, Γιώργο, είδαμε αντικατάσταση και πάλι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επιστρέφει ο Χρυσοχοΐδης. Και όσον αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο υπόσχεται να φέρει ένα νόμο ο οποίος θα τακτοποιήσει πολλές εκκρεμότητες στο χώρο της δικαιοσύνης, στην ταχύτητα απόδοσής της και να βγαίνουν οι αποφάσεις, τι έχουμε πετύχει ή τι προσμένουμε από αυτό? Είναι κάποια προαναγγελία που και πάλι θα την συζητήσουμε σε 5 χρόνια εκ του μηδενός, από το μηδέν?
Να σου πω τη γνώμη μου. Στο πρώτο θέμα, το θέμα της ακρίβειας, νομίζω ότι εδώ, με όλα όσα αποκαλύπτονται το τελευταίο διάστημα για τις τιμές, τις εγχώριες και τις αντίστοιχες τιμές σε χώρες της υπόλοιπης Ευρώπης, όχι της Ευρώπης γιατί εμείς Ευρώπη είμαστε, όλο αυτό αποκαλύπτει ένα πράγμα, ότι εδώ δεν λειτουργεί ο περίφημος ανταγωνισμός. Η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη και οι αντίστοιχες στο παρελθόν κυβερνήσεις που μπορούν να θεωρηθούν φιλελεύθερες είχαν ως ιερόδη σκοπότηρο, να το πούμε έτσι, τον ανταγωνισμό. Μάλιστα. Καλός είναι ο ανταγωνισμός. Αν ο ανταγωνισμός λειτουργεί προς όφελος του πολίτη, βεβαίως είναι καλό πράγμα να πέφτουν οι τιμές. Εδώ τι παρατηρούμε σε πολλά προϊόντα? Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό που βλέπουμε με το γάλα, με το παιδικό, με το βροχικό γάλα. Δεν υπάρχει κανένας ανταγωνισμός. Υπάρχει καρτέλ λίγων εταιριών, οι οποίες πουλάνε το γάλα πάνω κάτω στην ίδια τιμή, με διαφορά ελάχιστων λεπτών. Αυτό είναι ανταγωνισμός. Mm-hmm. Μπορεί να λέει, άκουσα τον αρμόδιο υπουργό εκεί, τον επικρατεία, τον κύριο Σκέτσο, να λέει ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τον ανταγωνισμό. Μα αν δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, τι θα κάνουμε? Δηλαδή οι κυβερνήσεις γιατί εκλέγονται? Για να κάνουν τον τροχονόμο ανάμεσα στις εταιρείες. Mm-hmm. Οι εταιρείες οι οποίες μπορεί να μην θέλουν να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Συνεννοούνται μεταξύ τους, βάζουν τις ίδιες τιμές και ο καταναλωτής στην Ελλάδα πληρώνει το βρεφικό γάλα 200% πάνω από τη Σουηδία. Ο μισθός στη Σουηδία, Χριστό, πόσο είναι? Είναι τουλάχιστον ο μέσος mm-hmm. μισθός διπλάσιος ή τριπλάσιος από την Ελλάδα. Για ποιον ανταγωνισμό μιλάμε? Πάει αυτό.
Συγγνώμη, η κυβέρνηση ισχυρίζεται, και είχαμε μια τέτοια κουβέντα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η ίδια, οι αρχές του αθέμητου ανταγωνισμού, η αρχή αθέμητου ανταγωνισμού, μέχρι τώρα άλλαξε βεβαίως η διοίκηση εκεί, δεν έκανε τίποτε, δεν είχε καταγγείλει κανένα από αυτά τα καρτέλ και η κυβέρνηση αναγκάστηκε και επέβαλε πολύ μεγάλα πρόστιμα, για παράδειγμα στο χώρο των απορρυπαντικών. Σε δύο ξένες πολύ μεγάλες εταιρείες επέβαλε πρόστιμα, νομίζω, 1,5 εκατομμύριο στην κάθε μία.
Πολύ καλά.
Το θέμα...
Πολύ καλά έκανε και επέβαλε πρόστιμα. Συμφωνώ και εγώ. Το ερώτημα είναι, είχανε αποτέλεσμα αυτά τα πρόστιμα? Θα έχουν μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα αυτά τα πρόστιμα? Αν έχουν, αυτή είναι μια λογική. Mm-hmm. Να επιβάλλουμε πρόστιμα, να αναγκάσουμε τις εταιρείες να χαμηλώσουν τις τιμές. Πολύ φοβάμαι ότι αυτή η μέθοδος δεν θα είναι αποτελεσματική. Γιατί μια εταιρεία η οποία θα πληρώσει, ας πούμε, το ανώτατο, που είναι 1 εκατομμύριο ευρώ πρόστιμο,
μπορεί να τα βγάλει σε μία εβδομάδα.
Ναι, μπορεί να τα βγάλει σε ένα μήνα. Άρα λοιπόν δεν την πολύ πειράζει. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι, η κυβέρνηση μπορεί να οχυρώνεται πίσω από τις ανεπάρκειες, τις αδυναμίες ή και την ασχετοσύνη, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί, της περίφημης Επιτροπής Ανταγωνισμού ή οτιδήποτε άλλο. Μα εμείς δεν εκλέγουμε την Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκλέγουμε την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό, τον Αρμόδιο για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη, αυτούς εκλέγουμε. Άρα λοιπόν το γεγονός ότι σήμερα ο Μητσοτάκης και το Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώνουν νέα μέτρα αποδεικνύει ότι τα προηγούμενα απέτυχαν. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να ξανακάνουμε την ίδια συζήτηση και να παίρνουμε τα ίδια μέτρα.
Δεν αποδεικνύει όμως,
υπάρχει μια αποτυχία.
Δεν αποδεικνύει όμως ταυτόχρονα ότι η αγορά τελικά δεν αυτορυθμίζεται. Δεν είμαστε
ακριβώς
ίσως
αυτό.
Έτοιμοι εμείς
ακριβώς.
Και σαν χώρα οι καταναλωτές οι ίδιοι να πούνε όχι, εγώ αυτό δεν θα το αγοράσω. Αυτό που γίνεται κατά κόρον κυρίως στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.
Δεν υπάρχει και καταναλωτικό κίνημα. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καταναλωτικό κίνημα. Αν υπήρχε ισχυρό καταναλωτικό κίνημα, όπως υπάρχει για παράδειγμα στη Γερμανία, θα έλεγαν ότι αυτό το προϊόν από το τάδε σούπερ μάρκετ ενδεχομένως που το είπατε, εγώ δεν το αγοράζω. Δεν υπάρχει. Αλλά εδώ τον άνθρωπο που έχει χαμηλότερα εισοδήματα, τον φτωχότερο άνθρωπο, πρέπει να τον προστατεύσει το κράτος. Mm-hmm. Γι' αυτό εκλέγουμε τις κυβερνήσεις. Νομίζω ότι δεν μπορεί να την αποφύγει την όποια παρέμβαση η κυβέρνηση. Γιατί, όπως είπες και εσύ, δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Mm-hmm. Αυτό το φετίχ περί του ανταγωνισμού πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Mm-hmm. Εάν ο ανταγωνισμός δεν λειτουργεί γιατί οι εταιρείες συνεννοούνται μεταξύ τους και πουλάνε τα ίδια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα έτσι. Πρέπει η κυβέρνηση να παρέμβει διαφορετικά.
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στα καύσιμα, Θαρώ. Νομίζω που εκεί γίνεται κάποια ίσωση.
Εντάξει, εκεί μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και πρατήρια που πουλάνε αρκετά χαμηλότερα, αρκεί να τα ψάξεις.
Εντάξει.
Τώρα για τα άλλα που μου είπες για την εγκληματικότητα. Εγώ νομίζω ότι οι συχνές εναλλαγές υπουργών στο Υπουργείο αυτό, στο Υπουργείο το πρώην Δημόσιας Τάξης και νυν Προστασίας του Πολίτη. Ξανάρθε τώρα ο κ. Χρυσοχοίδης, επειδή δεν τα πήγε καλά ο προηγούμενος υπουργός. Ο Χρυσοχοίδης έχει μια θετική ιστορία σε αυτό το Υπουργείο. Αλλά θέλω να επισημάνω ότι είναι άλλο πράγμα να εξαρθρώνεις μια τρομοκρατική οργάνωση. Αυτό έγινε πριν από 20 τόσα χρόνια με υπουργό τον Χρυσοχοίδη. Ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Και είναι άλλο πράγμα η σημερινή εποχή, που απαιτεί ενδεχομένως άλλα εργαλεία, άλλο τρόπο σκέψης και άλλα πρόσωπα ενδεχομένως. Δηλαδή,
τα οποία δεν τα έχουμε αυτά τα εργαλεία, λες?
Δεν ξέρω αν τα έχουμε. Βλέπεις τι γίνεται. Διαβάζω τώρα τελευταία ότι ο Χρυσοχοίδης έδωσε εντολή, λέει, να επανέλθουν 1,000 αστυνομικοί στο δρόμο γιατί είχαν αποσπαστεί. Εγώ θυμάμαι τον Πρωθυπουργό πριν από ένα χρόνο που είχε κάνει την ίδια εξαγγελία. Είχε πει ότι θα μειωθούν οι αστυνομικοί που φυλάσσουν πρόσωπα υψηλής προστασίας, πώς τα λένε, θα μειωθούν αυτά τα πρόσωπα από τις ιδιωτικές φυλάξεις και θα πάνε στον δρόμο. Βλέπεις εσύ mm-hmm. πολλούς αστυνομικούς να περιπολούν στον δρόμο. Αυτό είναι το μεγάλο μας, η μεγάλη μας αδυναμία, εγώ νομίζω, η εγκληματικότητα. Οφείλεται και σε αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε το λεγόμενο αστυνομικό της γειτονιάς. Δεν υπάρχει. Η τροχιά από τους δρόμους είναι απούσα. Γιατί δεν έχουμε μόνο εγκλήματα σαν αυτά που βλέπουμε και προβάλλονται πάρα πολύ από τα κανάλια. Έχουμε και εγκλήματα καθημερινά διαρκή στην άσφαλτο, Χρήστο.
Ναι, ναι, ναι.
Εκεί βλέπεις παραβιάζονται οι κόκκινοι σηματοδότες στα stop κατά κόρον. Γιατί δεν υπάρχει αστυνόμευση. Περνάει ο καβαλάρης
και
με
η χρήση τηλεφώνου. Και η χρήση τηλεφώνου είναι.
Η χρήση τηλεφώνου επίσης συνεχίζεται ακάθεκτη. Δεν φοβάται αυτός που το χρησιμοποιεί. Δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει αστυνομικός να τον τσιμπήσει να του πάρει το δίπλωμα. Αυτό λοιπόν δεν ξέρω αν με την αλλαγή των υπουργών θα κάνουν κάτι. Γιατί επαναλαμβάνω, το έγκλημα έχει διαφορετικές σήμερα και πολλαπλές εκφάνσεις, τις οποίες δεν ξέρω αν αρκεί ο Χρυσοχοίδης για να το αντιμετωπίσει.
Μάλιστα.
Δηλαδή εδώ πρέπει να γίνουν δραστικές παρεμβάσεις και στην αστυνομία. Όσον αφορά τη δικαιοσύνη, ξέρω τι πάει να κάνει ο κύριος Φλωρίδης. Ορισμένα από αυτά είναι πάρα πολύ σωστά, όπως να προσπαθήσει να επιταχύνει την απονομή της δικαιοσύνης, δηλαδή να γίνονται γρήγορα οι δίκες. Αυτό νομίζω ότι αν εξαιρέσουμε τους ανθρώπους που έχουν συμφέρον να μην γίνονται, όπως είναι οι δικηγόροι ενδεχομένως, δεν ξέρω για τους δικαστές, όλοι οι άλλοι συμφωνούν. Όμως η συνεχής και υπέρμετρη αύξηση των ποινών, που βλέπω και τώρα ότι πάει να γίνει, δεν είναι αποτελεσματικό μέτρο. Πρώτον, γιατί για να εφαρμοστεί χρειαζόμαστε πάρα πολλές φυλακές. Αν γίνει αυτό, χιλιάδες άνθρωποι θα πρέπει να πάνε για κάποιο διάστημα στη φυλακή. Πού θα τους βάλουμε? Οι φυλακές είναι ήδη γεμάτες. Και δεύτερον, αν δούμε τι γίνεται με τις στατιστικές παγκοσμίως, η αύξηση των ποινών δεν επιφέρει μείωση της εγκληματικότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εκεί πάρα πολλές πολιτείες της Αμερικής έχουν τη θανατική ποινή. Δεν έχουν μειωθεί τα εγκλήματα, έτσι λένε οι στατιστικές. Άρα δεν είναι λύση η υπέρμετρη αύξηση των ποινών. Φοβάμαι δηλαδή ότι και εδώ η κυβέρνηση προσπαθεί να εντυπωσιάσει ή να απευθυνθεί σε ένα ακροατήριο που λέει ότι με το παραμικρό να τον χώσουμε μέσα, να τον εκτελέσουμε, να. Και φοβάμαι ότι η αποτελεσματικότητα αυτού του μέτρου σε εύλογο διάστημα θα φανεί ότι είναι πάρα πολύ μικρή.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι νομίζω είναι η κατάσταση.
Μιλάμε με τον Γιώργο Καρελιά, είναι δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην ιστοσελίδα news247.gr. Ανοίγει την αυλαία της εκπομπής σήμερα με θέματα της επικαιρότητας. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, Γιώργο, τι γίνεται, η δική σου η ματιά, η δική σου η κρίση για το χώρο της... δεν ξέρω αν είναι ακόμα αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά το κόμμα το οποίο ήταν πανίσχυρο μέχρι πριν από λίγο καιρό και μοιάζει τώρα να σχεδόν να αποσυντίθεται.
Ναι, κοίταξε, τυπικά είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί αυτό καθορίζεται στις εκλογές. Αν δεν έχουμε εκλογές να αλλάξει εκεί ο συσχετισμός, δεν μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Βέβαια, επί της ουσίας, επειδή εμείς δεν είμαστε εδώ για να δεν είμαστε τυπολάτρες, νομίζω είναι φανερό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απολέσει αυτή τη θέση, τουλάχιστον δημοσκοπικά. Και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι αυτή είναι η αίσθηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ υπέστη αυτή τη μεγάλη ήττα, τη συντριπτική ήττα που υπέστη στις εκλογές, έκανε μια αλλαγή που κάνουν τα κόμματα μετά από τέτοιες ήττες, δηλαδή άλλαξε τον αρχηγό του, αλλά ο νέος αρχηγός, ανεξαρτήτως προθέσεων, δεν κατάφερε να σταματήσει αυτό που έγινε στις εκλογές. Δηλαδή είχαμε μια κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν κατάφερε να τη σταματήσει. Το αντίθετο. Η εκλογή του οδήγησε άλλα στελέχη, επιφανή στελέχη, πάρα πολλά στελέχη εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα όλοι θα περιμένουν να δουν τι θα γίνει στις ευρωεκλογές του ερχόμενου Ιουνίου. Και εκεί νομίζω θα έχουμε τη δεύτερη μεγάλη δοκιμασία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εάν δεν πάει καλά εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και καλά σημαίνει ότι τουλάχιστον δεν θα πέσει κάτω από το ποσοστό των τελευταίων εθνικών εκλογών. Πόσο ήταν, 17 και κάτι, 18%. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, και οι ενδείξεις λένε ότι μάλλον δεν θα επιτευχθεί, αλλά ας μην κάνουμε προβλέψεις, αν δεν το επιτύχει αυτό, νομίζω ότι θα έχει ο κύριος Κασελάκης δεν θα μπορεί να σταθεί εύκολα. δεν θα μπορεί να σταθεί. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι. Ακόμα και οι σημερινοί θερμοί υποστηριχτές του, νομίζω ότι θα αποσύρουν την υποστήριξή τους.
Πιστεύεις ότι μπορεί να επανέλθει ο Αλέξης Τσίπρας ή να, με, σε άλλο σχήμα? Γράφτηκε και σε εφημερίδα πρόσφατα.
Ναι, κοίταξε. Υπάρχουν αυτά τα σενάρια. Εγώ δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω τέτοια επιβεβαίωση ώστε μπορώ να σου πω ποια είναι η πρόθεση του κυρίου Τσίπρα. Εάν δηλαδή στο πίσω μέρος του μυαλού του έχει μετά τις ευρωεκλογές, αν τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ δεν πάνε καλά, ο ίδιος να επανέλθει στην πολιτική σκηνή, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε με ένα άλλο σχήμα, γιατί αυτό είναι που παίζεται τώρα.
Μα είναι πολύ νέος για να μην επανέλθει κάπως στην πολιτική ή να μείνει στο περιθώριο σαν ένας...
Είναι νέος, αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ παλιός πολιτικός ο Τσίπρας, παρότι είναι 50 χρονών. Σου θυμίζω ότι έχει διατελέσει πάρα πολλά χρόνια αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ από μικρό κόμμα, μετά από έγινε μεγάλο κόμμα, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, έγινε κυβέρνηση, ξανά έγινε αντιπολίτευση 19-23 με μεγάλο ποσοστό, έφτασε να ολοκληρώσει ας πούμε την αρχηγική του θητεία με 17%. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, Χρήστο, να επανέλθει ο Τσίπρας στο ρόλο αρχηγού. Στην Ελλάδα μετά τη μεταπολίτευση, συμπληρώνουμε φέτος 50 χρόνια, 74, 2024, ουδής πρωθυπουργός που παραιτήθηκε μετά από ήττα επανήλθε. Ουδής. Δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Καμία. Έχουμε μία και μοναδική περίπτωση πρωθυπουργού που έχασε τρεις απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά δεν παραιτήθηκε από το κόμμα του και μετά επανήλθε, κέρδισε τις επόμενες εκλογές, νικητής και τροπεύγος. Είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Mm-hmm. Έχασε το 89 δύο φορές, το 90 μία φορά, τρεις φορές. Δεν έφυγε παρά τους κλειδονισμούς και παρά τις πιέσεις, δεν έφυγε και το 93 επανήλθε, επαναλαμβάνω, νικητής και τροπεύγος. Είναι η μοναδική περίπτωση αυτή.
Όπως
είναι
και
πολύ
νάχει...
δύσκολο νομίζω για τον Τσίπρα να επανέλθει σε τέτοιο ρόλο και να ευδοκιμήσει αυτός ο ρόλος. Γιατί αν επανέλθει, φτιάξει ένα νέο κόμμα, το οποίο θα προσθεθεί στα ήδη υπάρχοντα, δηλαδή θα έχουμε 3-4 κόμματα μικρομεσαία από 10 έως 15%, τι θα έχει γίνει, μια τρύπα στο νερό.
Δεν είναι όμως και δύσκολο σε αυτή την ηλικία να γίνει νέστορας της πολιτικής, να είναι spokesman.
Νομίζω ότι ο ρόλος που ταιριάζει στους πρώην πρωθυπουργούς είναι ο ρόλος του κυγκινάτου.
Ναι.
Θα είναι εγγυητής, ας πούμε, σε αυτό το χώρο της αριστεράς. Uh-huh. Εάν μπορέσει να τον ενώσει αυτό το χώρο, να παίξει ένα ρόλο και στην Ευρώπη, βλέπεις ότι υπάρχουν και διεργασίες εκεί. Κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο μεγάλο κόμμα, το ευρωπαϊκό, που είναι οι σοσιαλιστές. Υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα,
ναι, ναι.
Το συντηρητικό
mm-hmm.
και οι σοσιαλιστές. Να πάει εκεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν και τέτοιες διεργασίες που μπορεί ο Τσίπρας να παίξει αποφασιστικό ρόλο. Και βεβαίως το μεγάλη του επιτυχία θα ήταν αν μπορέσει εδώ να ενώσει αυτά τα κομμάτια της αντιπολίτευσης και να τα κάνει ένα ισχυρό κόμμα. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, και έχουμε, επαναλαμβάνω, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ περί το 15%, το ΚΚΕ περί το 10%, το αποτέλεσμα θα έχουμε κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας,
μάλιστα.
Η οποία πιστεύω εγώ θα έχει πτώση στις ευρωεκλογές, σημαντική πτώση, αλλά όταν έχει 30 και πάνω και οι άλλοι έχουν 15, δεν απειλείται νομίζω ο κ. Μητσοτάκης.
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε και σήμερα.
Ευχαριστώ και εγώ, σας χαιρετώ.
Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Καρελιάς, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στην ιστοσελίδα news247.gr. Άνοιξε για μας την ενημερωτική αυλαία της εκπομπής μας σήμερα. 9:39 είναι η ώρα τώρα. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Εδώ είμαστε και εδώ τώρα θα καλημερίσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας που είναι ο κύριος Νίκος Ρόπαπας, εκτελεστικός διευθυντής του ΚΕΦΗΜ, είναι το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Σε πρόσφατη έρευνα συζητήθηκε πάρα πολύ η απλή διαπίστωση ότι από τις 365 μέρες του προηγουμένου έτους, του 2023, δουλέψαμε κατά μέσο όρο 177 μέρες για να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους φόρους και τις εισφορές μας. Πολλή κουβέντα γίνεται πάντα για αυτό και συχνά ντύνεται και με στοιχεία εντυπωσιασμού. Ο καλεσμένος μας θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτά τα νούμερα, να τα βάλουμε στη θέση τους, δηλαδή ότι ίσως έτσι πρέπει να γίνεται προκειμένου να ζούμε σε ένα καλό κράτος. Αρκεί βεβαίως να πληρώνουν όλοι. Καλημέρα σας κύριε Ρόμπαπα.
Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Λοιπόν, στην πράγματι ενδιαφέρουσα μελέτη σας επισημαίνετε μεταξύ άλλων αυτό που ανέφερα και λέτε εσείς το γεγονός ότι το 2023 εργαστήκαμε 7 μέρες λιγότερες σε σχέση με το 2022 για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές στο κράτος είναι μια θετική εξέλιξη. Γιατί είναι θετική?
Κοιτάξτε, είναι θετική για πολλούς λόγους. Καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι η μεγαλύτερη βελτίωση την οποία έχουμε παρατηρήσει. Εμείς έχουμε στοιχεία από το 1999 έως σήμερα. Mm-hmm. Άρα αυτή η εβδομάδα που δουλεύουμε λιγότερο για το κράτος είναι η μεγαλύτερη βελτίωση και αυτό είναι άξιο λόγου. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε για οποιοδήποτε θέμα, είναι καλό να συγκρίνουμε τη χώρα μας με άλλες αντίστοιχες χώρες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορούμε να δούμε πώς είναι η ημέρα φορολογικής ελευθερίας στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και το 2022 που έχουμε συγκριτικά στοιχεία, είναι άξιο λόγο να πούμε ότι η Ελλάδα έχει υψηλότερη φορολογία, για παράδειγμα, από τη Δανία και τη Σουηδία. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα όταν είναι αντίστοιχη με σκανδιναβικές χώρες και μεγαλύτερη υπάρχει ένα πρόβλημα γιατί δεν έχει σημασία μόνο η φορολογία. Έχει σημασία και το επίπεδο των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι πολίτες για τους φόρους που πληρώνουν. Mm-hmm. Γιατί προφανώς πρέπει να πληρώνουμε φόρους και αυτοί οι φόροι να είναι δίκαιοι, αλλά πρέπει να παίρνουμε και τις υπηρεσίες που πρέπει. Άρα, αν συγκρίνει κάποιος την Ελλάδα μας με την Δανία ή τη Σουηδία, καταλαβαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει και η λύση σε αυτό το πρόβλημα έχει προφανώς δύο διαστάσεις. Και την μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, αλλά και την βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος.
Πόσα είναι σε απόλυτους αριθμούς και σε ποσοστό βεβαίως τα έσοδα από φόρους και εισφορές?
Ωραία. Δώστε μου μισό λεπτάκι να κοιτάξω τον αντίστοιχο πίνακα.
Και κατ' επέκταση ποιο είναι το ποσοστό των άμεσων φόρων και ποιο είναι των έμεσων?
Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι στην ημέρα φορολογικής ελευθερίας συμπεριλαμβάνουμε τους άμεσους φόρους, τους έμεσους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές.
Φορολογική ελευθερία, συγγνώμη, ονομάζουμε δηλαδή τις μέρες όπου περισσεύουν μέσα στο χρόνο. Δεν
ακριβώς
δουλεύουμε για να πληρώνουμε.
Ακριβώς. Ναι. Είναι ένας απλός τρόπος να δείξουμε το μέγεθος της φορολογίας. Mm-hmm. 177 ημέρες δουλεύουμε για να πληρώσουμε φόρους και εισφορές.
Και
τον υπόλοιπο χρόνο, από τις 27 Ιουνίου και μετά, τα χρήματα που βγάλαμε τα κρατήσαμε για τις δικές μας ανάγκες.
Μάλιστα. Okay.
Λοιπόν, το 42% λοιπόν, των εσόδων του κράτους προέρχεται από έμεσους φόρους.
Το 42% από έμεσους φόρους, μάλιστα.
Ακριβώς. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι αναλογικά από τις κατηγορίες. Το 25% προέρχεται από άμεσους φόρους εισοδήματος κτλ. Και το υπόλοιπο 32% προέρχεται από τις ασφαλιστικές εισφορές.
Αυτοί οι έμεσοι φόροι που αποτελούν το μεγάλο μπλοκ της φορολόγησης, ο στόχος είναι κάθε κράτος να αρχίσουν να μειώνονται ή μπορεί να το δούμε να αυξάνονται αναλόγως των περιστάσεων? Θέλω να πω δηλαδή, υπάρχουν φόροι τέτοιοι που θα μπορούσαν να καταργηθούν ή να μειωθούν, όπως είναι το ένφια ή το ΦΠΑ στα καύσιμα?
Κοιτάξτε, οι έμεσοι φόροι όπως ο ΦΠΑ και οι φόροι στα καύσιμα στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm. Γι' αυτό βλέπουμε και το 42% των εσόδων προέρχεται από έμεσους φόρους. Και ως ποσοστό αυτό στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερο. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι στο σχεδιασμό ενός φορολογικού συστήματος το κράτος σε τελική ανάλυση προσπαθεί να επιβάλλει φόρους τους οποίους μπορεί να εισπράξει. Mm-hmm. Άρα στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε προέρχεται από το γεγονός ότι και στον ένφια και στο ΦΠΑ η εισπραξιμότητα είναι μεγαλύτερη από το φόρο εισοδήματος. Άρα η μία διάσταση είναι αυτή, με δεδομένο λοιπόν ότι αυτοί οι φόροι πρέπει να μειωθούν. Τώρα, κάτι το άλλο το οποίο είναι επίσης ενδιαφέρον είναι ότι όταν κάποιος σχεδιάζει ένα φορολογικό σύστημα, κάθε κράτος καταρχάς θέλει να έχει ένα φορολογικό σύστημα που του δίνει τα έσοδα ώστε να λειτουργήσει. Άρα, ο πρώτος του στόχος, καλός ή κακός, είναι αυτός. Από εκεί και πέρα, ένα φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό, ώστε να βοηθάει στην ανάπτυξη της οικονομίας. Και για να είναι ανταγωνιστικό, πρέπει να έχει δύο διαστάσεις. Πρώτον, η φορολογία να είναι σχετικά χαμηλή. Και το δεύτερο, να είναι ένα απλό σύστημα που βοηθάει στην ανάπτυξη. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε από τις διεθνές μελέτες είναι ότι η υψηλή φορολογία, η έμεση, είναι λιγότερο κακή για την ανάπτυξη από την άμεση. Δηλαδή ο ψηλός ΦΠΑ είναι λιγότερο κακός από τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές εισοδήματος.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε στη μελέτη σας, ότι είναι θετικό επίσης το γεγονός ότι η υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων του κράτους δεν οφείλεται στην επιβολή νέων φόρων.
Ναι, καταρχάς να ξεκινήσω λέγοντας ότι αυτό το είπαμε επειδή η πρόβλεψη που είχαμε κάνει για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας το καλοκαίρι, με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή, ήταν ότι θα έρθει 6 ημέρες νωρίτερα, στις 21 Ιουνίου. Άρα τελικά δεν ήρθε 21 Ιουνίου, ήρθε 27, δουλέψαμε 6 ημέρες παραπάνω για το κράτος. Αυτό όμως έχει μια θετική διάσταση, ότι αυτή η υποχώρηση της ημέρας φορολογικής ελευθερίας δεν οφείλεται σε καινούριους φόρους, αλλά οφείλεται στην πραγματικότητα ότι έχουμε επιπλέον έσοδα για το κράτος.
Μάλιστα.
Συνεπώς, το κράτος έκανε μια συντηρητική εκτίμηση των εσόδων του και θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια αυτό ισχύει. Δεν προβλέπει πολλά έσοδα και στα τελική ανάλυση να πέσει έξω όπως είχαμε παλιότερα. Παλιότερα με την ημέρα φορολογικής ελευθερίας, όταν ξεκινήσαμε την υπολογίζουμε τα πρώτα χρόνια, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια χρονιά η πρόβλεψη ήταν ότι θα ήταν 204 ημέρες. Και τελικά δεν πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο το στόχο και έμεινε στις 190 κάτι. Άρα είναι θετικό ότι είμαστε στην αντίθετη πλευρά. Και η υπεραπόδοση των εσόδων προκύπτει κυρίως από την μείωση της φοροδιαφυγής και από πλέον έσοδα, όπως για παράδειγμα, επειδή ο τουρισμός πήγε καλύτερα το καλοκαίρι, το κράτος είχε περισσότερα έσοδα από ό,τι είχε προβλέψει.
Εν κατακλείδη μπορούμε να πούμε, χωρίς λαϊκισμούς, ότι είναι γεγονός πλέον ότι έχουμε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
Ναι, έχουμε μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.
Και πρέπει να συνεχιστεί, φαντάζομαι.
Και πρέπει να συνεχιστεί για να δώσουμε στους ακροατές κάποια στοιχεία για να καταλάβουμε πόσο έχει αυξηθεί η φορολόγηση τα χρόνια της κρίσης. Θα ήθελα να πω ότι πριν από την έναρξη της κρίσης, η ημέρα φορολογικής ελευθερίας ήταν περίπου στις 150 ημέρες. Από τις 150 ημέρες φτάσαμε το 2016 να είμαστε στις 185. Ήμασταν σχεδόν 1,5 μήνα παραπάνω. Και αυτή τη στιγμή είμαστε από το 2016 μέχρι και πέρσι μείναμε περίπου σε αυτό το επίπεδο και φέτος έχουμε μια σημαντική μείωση. Αν αυτό συνεχιστεί, νομίζω ότι η φορολόγηση στη χώρα μας θα είναι σε πολύ καλύτερα επίπεδα. Δεν θεωρώ ότι θα επανέλθουμε ποτέ σε αυτό το 150 ημέρες, αλλά είναι ένα πρώτο σημαντικό βήμα και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στα επόμενα έτη.
Μάλιστα. Κύριε Ρόπαπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή μας. Κατατοπίσατε σε σημαντικές πτυχές αυτού του θέματος. Εγώ δεν γνώριζα καν τον όρο η φορολογική ελευθερία, ο χρόνος εκείνος που έχουμε. Και όταν κάποιος διαβάζει και τους τίτλους και βλέπει μπροστά του ότι σχεδόν το μισό μας χρόνο τον καταναλώνουμε για να πληρώνουμε τους φόρους και τις εισφορές, αυτό δεν είναι αναγκαστικά κάτι κακό. Κακό είναι να μην πηγαίνουν αυτά τα χρήματα εκεί που πρέπει. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Όπως είπα και πριν, στο θέμα της φορολόγησης κάθε χώρα μπορεί να διαλέξει πολλές διαφορετικές λύσεις. Υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ χαμηλή φορολογία και αντίστοιχα λίγες υπηρεσίες για τους πολίτες τους. Και αυτό είναι μια λύση η οποία είναι καλή. Και υπάρχουν και χώρες οι οποίες έχουν υψηλή φορολογία, όπως οι σκανδιναβικές και έχουν πάρα πολύ καλές υπηρεσίες στους πολίτες τους. Στην χώρα μας δυστυχώς έχουμε πολύ υψηλή φορολογία και χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια μελέτη του ΟΣΑ του 2020 οι Έλληνες πολίτες είναι λιγότερο ικανοποιημένοι για τις υπηρεσίες παιδείας από όλες τις χώρες του ΟΣΑ και στις υπηρεσίες υγείας νομίζω ότι είμαστε δεύτεροι από το τέλος. Αυτό είναι χαρακτηριστικό, ότι ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι οι υπηρεσίες που λαμβάνουν δεν είναι αντίστοιχες των φόρων που πληρώνουν. Και αυτό έμεσα είναι και ένας από τους λόγους που οι Έλληνες έχουμε ως δικαιολογία για τη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι πληρώνουμε χρήματα και αυτά πιάνουν τόπο. Και συνεπώς υπάρχει μια δικαιολογία από κάποιους πολίτες να μην πληρώνουν τους φόρους. Άρα η κυβέρνηση πρέπει να κινηθεί και στις δύο κατευθύνσεις, να μειώσει τη φορολογία ώστε η χώρα μας να γίνει πιο ανταγωνιστική και παράλληλα να βελτιώσει τις υπηρεσίες που λαμβάνουν οι πολίτες. Και αυτό δεν είναι προφανώς εύκολο, θέλει συστηματική δουλειά.
Και θέλει μια κοινωνική και πολιτική συνένεση.
Ναι, προφανώς χρειάζεται και αυτό. Και για παράδειγμα, οι σκανδιναβικές χώρες, που τις φέρνω ως παράδειγμα, γιατί όλοι οι Έλληνες καταλαβαίνουν και ονειρεύονται ότι θα είμαστε μια χώρα σαν και αυτές, έχουν ένα μεγάλο ποσοστό συνένεσης. Και επίσης, για να συμπληρώσω κάτι, επειδή άκουσα και την προηγούμενη συζήτηση που κάνατε με τον κύριο Καρελιά, ένα χαρακτηριστικό των σκανδιναβικών χωρών είναι ότι οι οικονομίες τους είναι ελεύθερες, είναι ανοιχτές. Παρόλο που έχουν μεγάλη φορολογία, η υψηλή φορολογία είναι μία διάσταση της οικονομικής ελευθερίας. Αυτό που πολύ λίγοι Έλληνες ξέρουν είναι ότι η Ελλάδα έχει την λιγότερο ελεύθερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όταν συζητούσατε πριν για το ότι οι αγορές δεν αυτορυθμίζονται, η ελληνική αγορά δεν μπορεί να αυτορυθμιστεί γιατί δεν είναι ελεύθερη. Έχουμε τη λιγότερο ελεύθερη οικονομία. Υπάρχουν διεθνείς δείκτες που συγκρίνουν την οικονομική ελευθερία σε όλες τις χώρες του κόσμου. Η Ελλάδα είναι η λιγότερο ελεύθερη οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν και πριν την κρίση και στη διάρκεια της κρίσης, αντί να γίνει πιο ελεύθερη, έγινε λιγότερο ελεύθερη. Βέβαια, πάλι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια βελτίωση. Άρα είμαστε σε ένα καλό δρόμο. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι η αγορά θα λύσει τα προβλήματα και θα αυτορυθμιστεί όταν δεν είναι μια ελεύθερη οικονομία. Δεν αυτορυθμίζεται. Έχουμε τόσες παρεμβάσεις που περιορίζουν τον ανταγωνισμό από το σχεδιασμό της αγοράς.
Μάλιστα.
Που δεν θα υπάρξει ανταγωνισμός. Ό,τι και να κάνει ένας ελεγκτικός μηχανισμός, όταν δεν υπάρχει ανταγωνισμός, προφανώς δεν θα λειτουργήσει.
Σίγουρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο. Να είσαστε καλά, κύριε Ρόμπα. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Ο κύριος Νίκος Ρόμπαπας, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Φιλελευθέρων Μελετών. Είναι 53 λεπτά μετά τις 9 και πάμε αμέσως τώρα στην σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Οι σκέψεις του εδώ αναδημοσιεύονται στη μεταρρύθμιση.gr και στο δικό μας τοίχο στο Facebook. Σήμερα θα διηγηθεί μια προσωπική του ιστορία που μάλιστα συνέβη εδώ στην ΕΡΤ. Την θυμάται, λέει, με θλίψη, γιατί περιέχει όλα τα συστατικά που μας βασάνισαν σαν κοινωνία.
Οι μνήμες που με στοιχιώνουν. Πριν πολλά χρόνια η κόρη μου συμμετείχε στην παιδική και νεανική ορχήστρα της ΕΡΤ παίζοντας τσέλο. Ήταν μια ορχήστρα κλασικού ρεπερτορίου υπό τη διεύθυνση μιας δασκάλας βιολιού και ερμηνεύτριας. Εμφανιζόταν σαν ορχήστρα της ΕΡΤ, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε νομική ή θεσμική κατοχήρωση της σχέσης αυτής. Όταν η κόρη μου έγινε δεκτή, ενθουσιαστήκαμε επειδή θεωρούσαμε τη συμμετοχή σε ένα ορχηστρικό σύνολο σπουδαία εμπειρία. Σε μια κλασική ορχήστρα, τα παιδιά συνδυάζουν τη συνεργασία με την ατομική ευθύνη. Ήταν μια αξιόλογη προσπάθεια που πρόσφερε στα παιδιά την ευκαιρία να παρουσιάζονται μπροστά σε κοινό και να νιώθουν την ευθύνη της εμφάνισης. Έτσι είχαν παρουσιαστεί σε διάφορες εκδηλώσεις. Έως ότου έβαλε το ερώτημα, ποιος έχει την αστική ευθύνη για τη μεταφορά των παιδιών στους χώρους των εκδηλώσεων με το λεωφορείο. Κανείς μου απάντησαν. Τυπικά, εσείς έχετε αφήσει το παιδί σας να μπει μέσα στο λεωφορείο. Μου φάνηκε παράδοξο. Ψάχνοντας, ανακάλυψα ότι δεν υπήρχε νομικό πρόσωπο και όλο αυτό ήταν στον αέρα. Στηριζόταν στον πατριωτισμό της δασκάλας και στην προβολή του brand name της ΕΡΤ. Πρότεινα να γίνει ένας σύλλογος, ο οποίος να κάνει ένα σύμφωνο συνεργασίας με την ΕΡΤ. Οι μαέστρες ήταν πρόθυμοι. Κάποιοι γονείς συμφώνησαν. Έπεσε με τα μούτρα στη μελέτη των εσωτερικών κανονισμών των παιδικών και νεανικών ορχιστρών σε άλλες χώρες. Σε όλες υπήρχε ετήσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων αλλά και προβών, όπως και το ρεπερτόριο που θα εκτελούσαν τα μέλη της ορχήστρας. Αυτό έδινε τη δυνατότητα στα παιδιά και τους δασκάλους τους να προσαρμόζουν τη δουλειά που κάνουν, προκειμένου να είναι σε θέση το παιδί ο έφηβος να ανταποκριθεί στην ευθύνη της συμμετοχής του στην ορχήστρα. Αφελώς, νόμιζα ότι όλο αυτό θα μπορούσε να ισχύσει και στην παιδική και νεανική ορχήστρα της ΕΡΤ. Στη συνάντηση πήγα με τις σημειώσεις μου. Κάποια στιγμή πήρα το λόγο και παρουσίασα τις σκέψεις μου. Ώσπου είπα την απαγορευμένη λέξη, οντισιόν, που είναι η διαδικασία κρόασης που ένας υποψήφιος μουσικός μιας ορχήστρας πρέπει να περάσει για να αξιολογηθεί, αξιολόγηση δηλαδή, αν έχει το επίπεδο να συμμετάσχει σε αυτήν. Πριν προλάβω να τελειώσω, ακούστηκε η έξαλλη φωνή ενός γονέα που ήταν και μουσικός, το οποίο αφού με αποκάλεσε με το γνωστό κοσμητικό επίθετο, δεν χρειάζεται να το λέμε, συνέχισε. Εδώ ρε, γίνεται παιδαγωγικό έργο. Τα παιδιά διδάσκονται, δεν αξιολογούνται. Αντέτεινα ότι μια ορχήστρα πρέπει να παράγει ένα αποτέλεσμα και γι' αυτό χρειάζονται προϋποθέσεις. Είπα πως αν δεν υπήρχε διαδικασία οντισιών, δηλαδή αξιολόγηση, μπορεί και η κόρη μου να μην κρινόταν άξια να συμμετέχει στο κυρίως κορμό της ορχήστρας και αυτό προσωπικά δεν με ενοχλούσε. Τίποτα. Ο αγριάνθρωπος αυτός πέρασε την άποψή του. Δεν έγινε τίποτα στο τέλος. Πήρε την κόρη μου που έκπληκτη είχε δει όσα είχαν γίνει και φύγαμε. Την ιστορία αυτή τη θυμάμαι ακόμα με θλίψη, γιατί περιέχει όλα τα συστατικά που μας βασάνισαν σαν κοινωνία. Άρνηση της ατομικής αξιολόγησης, αποφυγή στοχοθεσίας για το σύνολο και αποδοχή λειτουργίας της ορχήστρας στον αέρα από την πλευρά ενός κρατικού φορέα εν προκειμένου της ΕΡΤ. Από τότε έχει κινήσει πολύ νερό στα βλάκι. Υπάρχουν πια αξιόλογες νεανικές ορχήστρες και η ΕΡΤ έχει σε μεγάλο βαθμό τη θασέφτη τους δαίμονές της, ελπίζω. Ο άνθρωπος αυτός όμως θα συνεχίζει να δίνει μάχη της επιστοφυλακής. Και όσο για μένα, η ιστορία αυτή μου φέρνει πάντα τη θλίψη ενός ανεκπλήρωτου στόχου.
Η σκέψη της ημέρας για τις παλιές ιστορίες που διδάσκουν από τον Γιώργο Λίγνο. Και με αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μη φύγετε όμως, ακολουθούν οι ειδήσεις και το σημαντικότερο μετά τις ειδήσεις ο Θάνος Σιαφάκας. Ας κρατήσουν λοιπόν οι χοροί.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος στην αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι ο Γιαννάκης τραγούδι, άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα βγει. Και στις νύχτα στο λαμπάδιασμα να κι ο Άλκης ο μικρός μας για να σμίξει παλιές και αναμένες τροχές με το ροκ του μέλλοντος μας. Ουρανός είναι φωτιές, άνεμο μαζώματα, σπίθες και κυκλώματα βρε και παρές λαμπέρες, το καθρέφτισμά του στις ακρογιαλιές και είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλον γαλαξία. Να κι ο Μπάμπης που έχει πιει η Λιδία ντρέπεται που όλο εκείνη βλέπεται βρε, κι ο Αχιλλέας με την ζωή προς την πολαρόιδη του γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκυβεί στη μεριά κουτάσου και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά εθνική Ελλάδος γεια σου. Τι να φταίει η Βουλή, τι να φταίνει εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι. Βρε, αν πονάει κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μου έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία. Και παππού σε μέρη αυτόνομα, μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε. Βρε, με χορούς κυκλοτικούς κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας και να σμίγει παλιές και αναμένες στοχές με το ροκ του μέλλοντος μας.